Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Kundërshtohet amnistia për veteranët mashtrues. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë Bujar Osmani, i akuzuar për shpërdorim të detyrës, thotë se nuk ka asgjë për të fshehur. Presidenti amerikan Donald Trump kërkon përgjigje për gazetarin e zhdukur saudit. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës kryeministri i Maqedonisë Bujar Osmani thasë është i befasuar nga informacione mbi hetimet ndaj tij për keq përdorim eventual të detyrës zyrtare. Ai tha se gjithmonë ka punuar sipas ligjeve dhe në interes të gjithë qytetarëve të Maqedonisë. Reagimi vjen pasi Prokuroria Speciale e Maqedonisë njoftoi të mërkurën për nisjen e hetimeve për raste të reja që kanë të bëjnë me shpërdorimin e detyrës zyrtare. Në mesin e tyre është edhe Osmani, i cili në qeverinë e kaluar ka qenë ministër i shëndetësisë. Osmani është zyrtari i parë i Partisë Shqiptare Bashkimit Demokratik për Integrim, që akuzohet nga Prokuroria Speciale për shpërdorime. Dua të theksoj se nuk kam asgjë për të fshehur, tha Osmani. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u zotua se do t'i shkojë deri në fund rastit të gazetarit të zhdukur saudit Jamal Khashoggi. Trump u tha gazetarëve se ka biseduar me autoritetet saudite të nivelit më të lartë për gazetarët. Khashoggi, banori i Shëbazë dhe kritiki i mbretërisë saudite, ka hyrë në ambasadën saudite në Stamboll më 2 tetor dhe që atëherë nuk është parë më. Autoritetet turke thonë se Khashoggi është vrarë. Arabia Saudite e mohon. Nuk mund të lejojmë që kjo t'ju ndodhë gazetarëve dhe askujt, tha Trump. Edhe Turqia, edhe Arabia Saudite janë aleate të Shëbazë. Suhia më fuqishme që ndonjëherë ka goditur pjesën veriperëndimore të Floridës në Shëba ka shkaktuar përmbytje dhe ka shkatruar shtëpi. Uragani Michael zbarkoi të mërkurën pas ditës si suhie kategorisë 3 me errëra prej 200 km në orë në rajonin Panhandle. Një person vdiq nga rrëzimi i drurit, thanë zyrtarët. Suhia la afro 500 mijë njerëz pa energji elektrike në Florida, Alabama dhe Georgia, thanë shërbimet e emergjencës. Guvernatori i Floridës Rick Scott ka paralajmëruar më herët për shkatrim të paimagjinueshëm, duke thënë se do të jetë suhia më e keqe në 100 vjet. Mbi 370.000 njerëz në Florida janë urdhëruar të evakuohen. Fluturimi më i gjatë në botë, një aeroplani komercial do të nisë sot nga Singapori për në New York. Kompania Singapore Airlines tha se udhëtimi midis aeroporteve Changi dhe Newark do të mbuloj një distancë prej mbi 15.000 km për më pak se 19 orë. Kompania do të përdorë avionin e llojit Airbus A350-900 me 67 ulse të klasës business dhe 94 ekonomi premium. Klasë ekonomike nuk ka. Singapore Airlines po e rinis shërbimin 5 vjet pasi e pezulloi pasi ishte bërë shumë i shtrenjtë. Kompania Qatar Airways ka një shërbim prej 17 orësh e gjysëm midis Dohas dhe Aucklandit në Zelandën e Ri. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Pas dyshimeve për manipulime me statusin e veteranit të luftës në Kosovë, organizatat që mbrojnë të drejtat e veteranëve kërkojnë nga institucionet e Kosovës që kjo çështje të kthehet në pikën zero. Në këtë mënyrë, thonë ato, dyshimeve për keq përdorim të statusit do t'ju jepet një epilog. Por në qeverinë e Kosovës thonë se kjo çështje është e pamundur pasi që drejtësia tani po merret me rastin. Kronika Arton Konushevcet.
Organizata e veteranëve të luftës së Ish-ushtrisë Shërimtare të Kosovës ka kërkuar nga institucionet e Kosovës që çështja e statusit të veteranëve të kthehet në pikën zero. Drejtuesit e kësaj organizate thonë se kjo duhet të bëhet në mënyrë që të sqarohet gjithçka dhe të hiqen dyshime për veteranët mashtrues. Kryetari i veteranëve të luftës së Ish-ushtrisë Shërimtare të Kosovës, Hysni Gucati, tha për Radio Evropa e Lirë se tash nga gjendja e krijuar, më e mira e mundshme është që procesi për verifikimin e veteranëve të bëhet edhe një herë nga e para.
Veteran nuk kanë nevojë më apo kumo, se aplikacioni gjen mrena, prazuesi ky ministri në aplikacion dhe ne mund punojmë. Nëse bëhet ligj për amnesti, është një kohë që do të jepet ligji 60 ditë apo 90 ditë për me dërzu certifikatat ata që nuk e ndin veten veteran dhe kanë që kanë gabuar apliku, është mirë me dërzu ato certifikata, në moment që dërzohen ato certifikata ata hiqen vetë automatikisht në shpëgjit dhe ne na jet puna shumë më pak për me punu, për mos deri te numri i sa ti veteranëve me jetë.
Ai tha se është kërkuar nga institucionet e Kosovës që të bëhet ligji për amnesti për ata persona të dyshuar mashtrues dhe siç tha ai deri tani për këtë çështje e kanë mbështetjen e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi.
Unë mendoj me vullnetin e mirë dhe me punën që do të bëjnë institucionet e Kosovës dhe kuvendi këtë çështje të cilës shumë shpejt.
Për propozimin e organizatës së veteranëve të luftës është deklaruar dhe presidenti Hashim Thaçi, i cili tha se përfaqësuesit e OVL-s së UÇK-s i kanë kërkuar që ai të ushtrojë autoritetin e tij për të dërguar në vlerësim këtë proces, duke e thënë se kjo është vetmja mundësi për të ikalimin e parregullësive të shumta. Nga ana tjetër, në qeverinë e Kosovës thonë se është e pamundur që procesi statusit të veteranëve të kthehet në pikën zero. Këshilltari politik i kryeministrit të Kosovës, Gazmend Syla, njëherë është drejtori zyres për kategoritë e dalë nga lufta, tha për Radion Evropa e Lirë se përderisa ka një akt akuzë që është në dorën e drejtësisë, nuk mund të merret asnjë vendim tjetër. Sipas tij, tani gjykata e ka në pronësi gjithë dosjen.
Pa morë një vendim ata t'il, në nuk mune me precizu diçka se çka të të dohë matutje. Dhe të me presim një vendim gjykatës, pastaj pas ati vendimin gjykatës, shojmë çka do të dohë matutje. Po për momentin, neve po presim që gjykata, me kuj pun të veta, nuk do të dërhyme në drejtësi, asë një edhe.
Sa i takon propozimit për miratimin e një ligji për amnesti, Syla mendon se diçka e t'il është e pamundur dhe ide e vonuar.
Po ligjërështë, unë mendoj që tashti nuk është nuk ka kohë. Për shkak se kjo është dashur të ndodhë më herët përpara se të ngrihet akt akuza. Tash do të thotë na kem kaluar atë fazë kur është dashur kërkuar një amnesti. Do thotë kjo ka qenë dashur të ndodhë përpara se të ngrihet akt akuza, të kërkohet një amnesti për gjithë atyre që kanë përfituar statusin jashtëleshëm edhe mundon amnesti për ta ata me kryer certifikata nëse i kanë marrë pa merit ose pa ndeshëm në forma të tjera ndryshme, por tash besoj që ka kaluar ajo fazë, do të nuk dinë atë fazë për shkak se këto për trajton gjykata, rastin, nuk mundem tash më kthyna mrapa. Unë mendoj zhvillisht kjo tash është e pamundshme mendohet.
Antari i Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, Sami Kurteshi, nga Lëvizja Vetëvendosje, tha se kjo që tani po kërkohet nga organizata e veteranëve të luftës e ishushtrisë lëmtare të Kosovës, është e pakuptim dhe një lojë siç u shprehi rrezikshme.
Çdo person që në mënyrë trajshme gjendet në listën e veteranëve, ai vërtet konsiderohet se ka mashtruar publikun e ka edhe ka marrë ka vjedhë mjetë publike. Pra ndaj unë mendoj se edhe kjo loja me një ligj për amnisti për ata persona, vërtet është një loj shumë e rrezikshme. Kush kërkon me amnistu një hajnë që ka mashtru për me marrë mjetë publike para pension apo beneficion apo privilegj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partitë politike në Kosovë janë kritikuar në vazhdimsin nga shoqëria civile dhe mekanizmat ndërkombëtar për mungesë të transparencës në financimin e tyre. Qeveria e Kosovës së voni ka miratuar projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për financimin e subjekteve politike, por përfaqësues të shoqërisë civile thonë se as këto amendamente nuk i eliminojnë problemet. Dëgjojmë kronikën e Lulita Krasniqit.
Transparenca rreth financimit të partive politike ka qenë dhe mbetet një prej ngjecjeve të vazhdueshme të Kosovës që është evidentuar gati se në të gjitha raportet e progresit të Komisionit Evropian. Së fundi po tentohet që përmes ndryshim plotësimit të ligjit për financimin e subjekteve politike, financat e partive politike të bëhen më transparente. Por edhe për kundër ndryshimeve që po i bëhen ligjit sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, ai do të vazhdoj të lë hapësirë për fshehje të burimeve të financimit. Partitë politike thuhet se bëjnë shpenzime shumë të mëdha financiare krahasuar me mjetet që atyre u ndahen nga buxheti i Kosovës çdo vit e që arrin vlerën e më shumë se 4 milion euro dhe bëhen mbi bazën e përfaqësimit të numrit të ulësve të fituara në kuvend për një mandat. Rasim Alia, hulumtues në Institutin Demokraci për Zhvillim, thot për Radion Evropa e Lirë, se edhe me këto ndryshime, ky ligj vazhdon të ju mundëson subjekteve politike të ikin përgjegjësive.
Financimi subjekteve politike ka qenë një prej problemeve më të mëdha që ka shoqënu Kosovën, e sidomos prej vitit 2011-2012, të cilat asnjë pasqyrë nuk është auditu sipas ligjit për financimin e subjekteve politike. Ligjit ne kemi pa, kemi dhënë komentet tona, edhe pse bën hapa para drejt avancimit të transparencës të subjekteve politike, ka shumë zbasti. Ne ligjit dhe lejon që ende subjektet politike të ikin përgjithsisë.
Ndryshimet aktuale që janë bërë në projekt ligjin për financimin e subjekteve politike, thot Arton Demhasa, i drejtori organizatës Qohu, janë pozitive, por që nuk kanë prekur të gjitha çështjet që do të mundësonin një transparencë më të lartë. Ai thekson se me këto ndryshime të bëra nuk është ndalur financimi jashtëm i partive politike.
Tu ka qenë problemi kryesor që partitë politike përgjithsi kanë marrë donacione për bizneseve e që pastaj këta kanë qenë pjesëmarrës të marrës se një numër të madhe dhe një shumë të madhe të tenderve përmes procedurave për kredit publik, që kjo nuk u ndal, kjo gjë në të ardhmen ka më përsëritur pra në një farë mënyrë kjo lidhje mes partive politike dhe biznese, për shkak se ligji nuk e ka sankcionuar dhe nuk e ka ndalur kët.
Një nga problemet më të theksuara në financimin e partive politike ka qenë auditimi pasqyrave financiare. Për shkak të problemit të zgjedhjes së auditorëve që ka qenë kompetencë e Kuvendit të Kosovës për 4 vite, financat e partive politike nuk ishin audituar. Me ndryshimin e ligjit, auditimi rikthehet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Malazezët do të mund të përballen me gjobë nëse nuk ngrihen në këmbë kur këndohet himni kombëtar. Qeveria tashmë ka miratuar masën e tillë dhe ajo ka kaluar në duar të parlamentit. Më shumë hollësi në vazhdim. Malazezët që nuk ngrihen në këmbë për himnin e tyre kombëtar mund ta psojnë keq. Qeveria Malit të Zi miratoi ndryshimet në ligjin për simbolet shtetërore dhe ditën e shtetësisë së Malit të Zi, të cilat përfshin gjob prej 300 deri në 2000 euro për ata që nuk ngrihen në këmbë kur këndohet O Agim i Ndritshëm i Malit të Zi. Në një vend ku paga mesatare mujore është rreth 500 euro, një gjob e tillë duhet të jetë një stimul i madh. Në këtë mënyrë, Mali i Zi, ashtu si çdo vend tjetër, shpreh respektin e tij për karakterin e shtetit dhe identitetin e tij, tha ministri i Kulturës Aleksandar Bogdanovic. Ndryshimet në ligj tani kalojnë në parlament ku me gjas do të miratohen, marr parasysh mbështetjen midis ligjvënësve të partisë në pushtet. Masat sigurisht që pritet të nxisin polemika midis serbëve etnik të Malit të Zi, të cilët përbëjnë gati 1/3 e popullsisë dhe disa prej tyre refuzojnë të njohin himnin i cili është miratuar në vitin 2004. Teksti i himnit kombëtar, që më herët ka qenë këngë e njohur popullore, përmban personifikime të ndryshme që datojnë në gjysmën e dytë të shekullit 19. Versioni aktual është riformuar nga Sekula Dërlevic, themeluesi i lëvizjes së pavarësisë së Malit të Zi dhe një bashkëpunëtor me pushtimin italian gjatë luftës së dytë botërore. Por versioni aktual nuk përfshin referenca ndaj malazezve me prejardhje serbe, duke nxitur partitë opozitare, kryesisht pro-serbe, të refuzojnë të ngrihen për himnin në parlament. Ish presidenti i Malit të Zi, Filip Vujanović, i cili thotë se është malazez me prejardhje serbe, është ngritur gjithmonë ngadalë kur është kënduar himni, dhe njëherë ka thënë se ai e dëgjon atë për shkak të obligimit dhe jo kënaqësisë. Shfaqjet e ngjashme mund të shihen edhe gjatë ndeshjeve të futbollit, ku himni shpesh përfillet nga disa tifoz. Sipas ministrit Bogdanovic, manifestimet e tilla janë në qendër të legjislacionit, i cili përfshin edhe obligimin për të mbajtur gjithmonë flamurin në ndërtesat e veçqeverisjes lokale dhe të institucioneve publike të themeluara nga shteti ose komuna. Por masa po sulmohet edhe nga ata që e shohin atë si shkelje të drejtave civile. Një person me mendje të lirë ka të drejtë të vendosë për veten nëse do të qëndroj ulur apo do të ngrihet për himnin, thot për Radio Evropa e Lirë Jovan, një 24 vjeçar nga Podgorica. Ligji e veçon Malin e Zi, antar i ri i NATO-s dhe kandidat për antarësim në BE, nga pjesa tjetër e fqinjve në Ballkan, ku nuk ekziston një legjislacion i tillë. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellin edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Miru dëgjofshim.